datang kembali di Noob Life, podcast paling hits lah.
Oh iya.
Pede banget.
Pede aja dulu.
Eh, Chef.
Wait.
Gua mau minta maaf dulu buat semua pendengar Noob Life.
Minta maaf kenapa tuh, Dok?
Ya, minggu kemarin kita enggak jadi rilis episode.
Iya, kita enggak keluar langsung pada tanggal semestinya.
Iya,
ya.
Iya, lu kabel mic lu pakai buat latihan skipping.
Iya, jadinya sekarang suaranya enggak masuk
mentang,
lagi.
Mentang-mentang baru disuruh olahraga sama Chef, itu sama Coach Ibe.
Coach Ibe, iya, jadi katanya gua udah berlebihan, jadi emang harus
olahraga sedikit, harus, ya. Tapi jangan pakai kabel mic.
Yang ada kabel mic waktu itu dong. Okay.
Karet gelang disambung makanya.
Wajib capek banget, udah lama banget kayak gitu.
Chef, ini ngundang siapa hari ini nih? Gua enggak kenal soalnya. Enggak ada konfirmasi sama gua nih.
Iya. Jadi gua udah mulai buka sosmed, buka IG tuh isinya orang jualan kambing semua nih.
Ya iyalah, mau Idul Kurban.
Nah itu, mau Idul Adha kan.
Iya.
Jadi gua rasa daripada kita ngobrolnya ke Allah yang berlawanan nih, jadi mending kita bahas yang sesuai yang deket-deket aja nih. Okay. Idul Adha. Jadi,
Idul Adha.
Idul Adha.
Jadi ini siapa? Yang jual kambing apa gimana?
Jahat banget. Ini ada Ustadz Andika.
Ustadz, assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ustadz Andika ini kerja di mana Ustadz?
Alhamdulillah sekarang saya di Rivi Group.
Uh-huh.
Sebagai kepala mutawif. Jadi ada beberapa mutawif untuk pemberangkatan haji dan umroh.
Uh-huh.
Saya alhamdulillah dipercaya jadi kepala mutawifnya.
Di Rivi Group.
Di Rivi Group.
Ustaz, mohon maaf nih. Mungkin ada yang belum tahu mutawif itu apa. Mutawif itu apa sih, Ustaz?
Mutawif itu adalah mereka yang melayani para tamunya Allah. Duyufullah, duyufur rahman. Tamunya Allah, tamunya Rasulullah yang mereka berangkat ke Baitullah.
Pembimbing lah ya.
Pembimbing
ya,
atau tour leader lah.
Oh, gitu. Berarti lebih sering ada di Mekah timbang di Jakarta?
Insya Allah sebulan sekali bimbing.
Sebulan sekali ke sana berarti?
Iya, insya Allah, masya Allah.
Gratis cuy.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Gue masih nabung tahun ketiga ini.
Jadi ada rencana nih, Dok?
Ada rencana.
Mungkin bisa bareng tuh nanti ya.
Iya.
Kita ngobrol-ngobrol lagi tuh.
Oke.
Ini ngomong-ngomong kan sebentar lagi dulu ada nih, Dok. Yang kita semua tahu identiknya sama kurban nih. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang paling dekat ini sebenarnya kurban ini tuh diwajibkan untuk siapa, Sat?
Ya, kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Dalam tafsir dijelaskan bahwasanya kita sudah Allah berikan nikmat yang begitu banyak sekali. Ya, makanya kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka kita sholat karena Allah dan juga berkurban. Nah, wanhar di sini umum untuk mereka yang mampu, tapi beberapa ulama berpendapat untuk mereka yang mampu mereka berkurban. Kayak gitu. Betul. Nah, ulama Hanafiyah mewajibkan kurban bagi mereka yang mampu dan sedang tidak dalam keadaan bepergian. Safar.
Dikategorikan mampu. Iya,
dikategorikan
itu
mampunya itu kayak gimana?
Mampu sebenarnya mampu di sini ditafsirkan ketika kita punya rumah, ketika kita sudah punya kendaraan, kita juga ya ada usaha. Kayak sekarang kan zaman sekarang anak-anak hebat banget. Handphonenya yang harga 4 juta, 5 juta. Apalagi nih Pak. Handphonenya 2 kan, 3 masya Allah. Banyak banget. Nah, ini udah bisa dikatakan mampu.
Artinya gitu.
Sudah diwajibkan. Walaupun hukum asal kurban itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan.
Iya.
Kayak gitu.
Artinya tidak dilakukan sebetulnya enggak apa-apa aslinya.
Iya. Iya, kalau sunnah itu kan sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jikalaupun ditinggalkan tidak mendapat dosa.
Oke.
Tapi pahalanya dan keutamanya sungguh luar biasa.
Makanya ada muakkadnya itu.
Makanya kurban merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama di bulan Dzulhijjah. Selain haji dan umroh ya, haji dan umroh itu ada berkurban. Karena di antara 12 bulan ini ada satu bulan yang sangat istimewa. Ya, yang sampai dikatakan kata Rasulullah dalam hadisnya, walal jihad fisabilillah, meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, enggak bisa mengalahkan. 10 hari awal bulan Dzulhijjah keutamaannya, oh. Masya Allah. 10 hari bulan Dzulhijjah ini bisa menandingi pahala jihad fisabilillah.
Oke.
Okay. Makanya jangan sampai kita lewatkan. Oh, sayang.
Dan ya, salah gitu. Satunya bisa diisi dengan berkurban.
Nah, berkurban ini di waktu yang sudah ditetapkan.
Oke. Okay.
Ya tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah dan hari Tashrik tanggal 11, 12, 13. Jadi okay. Waktunya sudah ditetapkan. Ditentukan.
Nah, kalau kita lihat sekarang nih, zaman sekarang anak kecil nih udah ada yang bisa nyari duit nih. Mungkin salah satunya main film kah, main sinetron kah. Nah, artinya kan secara ekonomi dia mampu nih, Sat. Tapi kalau secara agama itu dia sudah termasuk yang tadi diwajibkan kurban apa belum?
Sudah. Sudah meskipun termasuk
belum,
kategori
meskipun belum balik itu.
Meskipun di bawah 17 tahun gitu masih SMP, tapi dia sudah bisa berpenghasilan.
Ketika dia sudah punya penghasilan, itu tandanya dia sudah ada kemampuan.
Boleh berarti.
Boleh.
Meskipun dan dia ini, belum masuk fase balik, udah boleh.
Kan? Udah boleh. Oh, udah jadi boleh. Ini kategorinya kan kita harus kembali kepada hukum, bahwasanya hukum asalnya itu adalah sunnah, sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat disyariatkan, yang sangat dianjurkan. Jadi ketika dia punya kemampuan, sudah punya gaji, penghasilan, dianjurkan oleh Rasulullah berkurban, berkurban.
Yang itunya sendiri gimana Ustaz? Aslinya? Maksudnya kalau misalnya memang dianjurkan untuk berkurban dan memang itu untuk yang mampu. Ini mampu ini ukurannya apa? Harga hewan kurban itu yang harus dikurbankan apa sebetulnya?
Kalau bicara mampu ini kan enggak terlihat dari finansial. Finansial tapi dilihat dari sejauh mana dia berusaha memperjuangkan diri untuk ya bisa berkurban, karena kan enggak setiap bulan kita berkurban, enggak setiap hari. Ini setahun sekali, momennya cuma setahun sekali. Kalau sampai kita tinggalkan rugi, ya setidaknya mampu di sini kita memampukan diri untuk menjadi layak dan pantas bisa menjadi orang-orang yang berkurban.
Kalau mampunya ayam gimana? Nah,
ini dia. Kembali lagi kita kepada Al-Qur'an.
Oh, ada aturannya berarti.
Ada aturannya, udah jelas di dalam Al-Qur'an udah jelaskan dalam surat Al-Hajj ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Nah, min bahimatil an'am ini adalah hewan ternak.
Jadi hanya hewan ternak.
Hanya hewan ternak, dan di sini ulama bersepakat yang dimaksud hewan ternak di situ ada unta, ada sapi, kan? Ada kambing, ada domba. Kalau ayam enggak, walaupun ayamnya ada segudang.
Enggak boleh itu.
Iya, walaupun
ayamnya dijual dulu dong, baru beli kambing.
Kan kirain dia cukup mengorbankan apa yang dia punya, gue pikir saya.
Gitu. Tapi makna kurban itu kalau secara bahasa, dari bahasa koroba yakrobu kurbanan. Artinya dekat. Ya ketika kita dekat sama pacar, nah itu kurban juga.
Nah, korban perasaan. Nah,
beda. Harus bisa dibedakan mana korban, mana kurban.
Berarti kurban yang gitu.
Nah, kalau korban bisa korban perasaan, korban bencana alam.
Beda dengan kurban berarti.
Beda dengan kurban. Nah, jadi kurban itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau secara bahasa kan dekat. Sesuatu yang dekat itu udah pasti kurban. Kayak gitu. Tapi secara istilah kurban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan yang kita sembelih di hari-hari yang sudah ditentukan.
Yang dipercaya gitu. Dengan mengorbankan hewan itu kita lebih dekat kepada
kita
Allah.
Kita jadi semakin dekat dengan Allah. Kayak gitu. Jadi kurban itu kalau secara bahasa, walaupun kita mendekatkan diri itu dengan sholat, dengan ibadah-ibadah lain, itu bisa dikatakan kurban.
Oh, itu tetap berkurban.
Tetap berkurban.
Karena ini ada cara khusus yang dalam bulan Dzulhijjah itu.
Betul. Jadi kalau kurban yang secara istilah, secara istilah itu mendekatkan diri pada Allah dengan hewan yang disembelih, kayak gitu. Jadi kurban ya ketika mungkin kita orang yang sangat miskin di dunia, paling miskin di dunia, nggak punya apa-apa. Nah, kita mau berkurban bisa. Ya kurbannya dengan mendekatkan diri kepada Allah, sholat kan gitu, dengan zikir kan.
Iya, itu Ustaz, beberapa yang beredar akhir udah 2 hari terakhir ini ya di sosmed tuh banyak yang kalau tidak mampu berkurban secara membeli kambing atau domba, katanya bisa itu tadi zikir atau baca apa-apa kayak gitu sampai surat. Nah, cuma pertanyaan emang benar sampai ada misalkan baca mungkin zikir atau tadarus atau dengan angka 100 kalinya itu loh. Apa memang sebenarnya enggak mesti angkanya 100, yang penting dilakukan pendekatan dengan Allah gitu.
Kembali lagi kepada tujuan. Tujuan berkurban itu tak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang namanya kurban ini kan selain dia termasuk kategori ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya langsung ke Allah, vertikal, tapi juga dikatakan ibadah ghair mahdoh yang sifatnya horizontal. Kayak gitu. Kemanusiaan juga. Jadi dengan kita berkurban, banyak orang-orang yang mungkin setahun sekali dia makan daging, mungkin bahwa baru bisa makan sapinya itu, daging sapinya itu ya ketika hari raya Idul Adha aja. Nah, itu kan kita berbagi, mereka bisa merasakan, oh gini loh ternyata rasanya daging kambing, oh begini loh ternyata rasanya daging sapi, nikmat banget. Nah, di situ kita ada jiwa sosial, saling berbagi.
Nah, nanya Ustaz,
boleh.
Kalau sebenarnya nggak mampu nih, tapi pengen korban, ngutang boleh nggak?
Nah, kalau
itu sering tuh kejadian.
Atau belanja pakai kartu kredit dah. Siapa tahu pedagang kambingnya udah punya mesin EDC kan?
Iya, gesek kan?
Bisa nggak tuh dengan uang yang sebetulnya belum kita punya, tapi nanti kan kita bayar gitu.
Iya. Kembali lagi nanti kalau dihutang, ya kan? Ini ngeri nanti ada akad-akad seperti ya riba dan lain sebagainya. Kayak gitu. Makanya ya kurban itu satu ya buat yang mampu aja gitu, buat yang mampu. Ketika emang enggak mampu dengan hewan kurban, ya mampu dengan amal-amal soleh. Ya
jadi kalau misalnya tidak punya sejumlah uang untuk seekor kambing atau patungan sapi, ya mending enggak usah.
Enggak usah, jangan memaksakan diri.
Oh, jadi jangan memaksakan diri.
Jangan memaksakan diri, tapi tetap kita harus memperjuangkan diri.
Berjuang coy.
Berjuang.
Lu nyuruh gua berjuang kayak nyuruh gua diet kan.
Tapi jangan maksa.
Kan handphone ada dua, jual aja satu.
Saya insya Allah korban satu.
Minimal yang paling rendah kan kambing. Ya yang sekarang harganya ada sekitar ya 2 juta. Bahkan kalau di online itu ada yang 1.800.000.
Itu jadi harga enggak ngaruh ya Ustaz ya. Harga enggak, berapapun bisa
enggak gitu. Yang penting syarat hewan kurbannya itu harus sesuai dengan yang disyariatkan.
Ya, kayak contoh sehat kayak gitu.
Sehat, tidak buta, tidak pincang, enggak sakit.
Pertanyaannya Ustaz, kalau misalkan kita kurban sapi biasanya kan patungan tuh Ustaz. Nah, kalau sapi boleh patungan, kambing boleh patungan enggak sih sebenarnya?
Nah, kalau kambing ini kan cuma untuk satu orang.
Oh gitu.
Kalau kambing satu orang.
Satu orang. Kalau sapi itu untuk 7 orang.
Jadi onta?
Onta 10.
Oh.
10 lebih orang lebih, karena kan harga lebih mahal kan. Adanya di Arab doang itu. Iya, jarang-jarang di Indonesia kurbannya pakai onta. Paling minimal sapi lah. Nah, kalau sapi itu untuk 7 orang. Jadi banyak sekarang di sekitaran kita mereka kurban patungan, terutama yang di musola. Yuk, siapa yang mau kurban sapi? Jadi enggak semuanya tuh hewan kambing semua. Iya, dibagiin ke masyarakat kambing semua. Mereka juga kan pengen juga nyobain yang sapi.
Darah tinggi coy.
Kolesterol.
Itu pasang dua nama boleh Ustaz?
Ya.
Pasang dua nomor.
Udah kayak mentogel.
Gak, pasang dua nama boleh itu.
Pasang dua nama.
Misalnya sapi 7. Ah, saya mau kurban 2 deh.
Jadi bayarnya dua porsi orang.
Boleh, enggak apa-apa.
Boleh aja, enggak ada.
Intinya maksimal 7.
Maksimal 7. Maksimal untuk 7 orang. Berapa satu orang misalnya 3 juta. 3 juta kali 7 berarti kan 21 juta. Nah, nyari sapi yang harga 21 juta.
Tapi gitu. Mayoritas memang sebenarnya yang dikeluarkan kambing atau sapi pun kurang lebih mirip-mirip ya Sat ya. Sama aja kayak kambing taruh 2 juta, sapi yang kali 2 kali 7 14 pun mungkin ada meskipun agak kecil ya.
Ada. Ada.
Nah, artinya memang sebenarnya mau kurban kambing atau sapi sebenarnya porsinya sama ya.
Sama, sama.
Yang kita keluarin sama kan kurang lebih ya.
Kebetulan saya jual sapi, jual kambing juga. Wah, jadi tahu harganya. Jadi tahu ada harga sapi yang harga 14 juta, bahkan yang harga 13.500 juga ada.
Oh, gitu.
Ustaz, pahalanya gedean mana, Ustaz? Yang 20 juta main 13 juta.
Yes, pastinya semakin banyak kita mengeluarkan, ya semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan.
Berarti kita berjuang semampu kita intinya.
Kembali lagi kepada keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, karena kan kata Allah, la yanal luhumuha wala dima'uha. Allah enggak terima darahnya, enggak terima dagingnya, tapi yang Allah terima ketakwaan kita, ketakwaan hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah. Jadi dengan berkurban dia semakin dekat dengan Allah, masya Allah, insya Allah itu akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Ustadz, ini saya penasaran dari tadi, ini kan ngomong fase, ilmu hafal, dulu kuliah di mana sih?
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah dulu lulus pesantren di Bogor, Nurul Anwar, 6 tahun. Jadi saya dulu lulus SD itu langsung dibuang ke Bogor. Iya, bahasanya udah kesekasar itu. Bogor 6 tahun, lulus dari pesantren Nurul Anwar, lanjut ke UIN Syarif Hidayatullah.
UIN mana?
Jakarta, Ciputat.
Kakak kelas gue.
Iya. Gila.
Masuk tahun berapa, Ustaz?
2003.
2003.
2003.
Selesai tahun
2007.
Oh, gua 2007 baru masuk, Chef.
Wah, enggak ketemu makanya ya.
Kelar 2013.
Enggak ketemu kita.
Iya, enggak ketemu. Dulu ada TOEFL juga, Ustaz.
Ada.
Lu tau TOEFL enggak, Chef?
Enggak. Gua tau TOEFL doang, TOEFL nah, biasa.
Kalau TOEFL itu kan English.
Iya, betul.
Kalau TOEFL tuh Arabik.
Arabik.
Dulu nilai bagus dong berarti Ustaz TOEFL.
Masya Allah. Jangan ditanya.
Soalnya saya punya cerita Ustaz soal TOEFL tuh.
Oh gitu. Gimana?
Gue kan gak tahu sama sekali, Chef. Jadi kan dari kayak TOEFL lah. Namanya dia ngasih contoh soal cara ngerjain itu full pakai bahasa Arab.
Oke.
Soal udah dibagiin.
Dibagiin nih.
Lembar jawaban udah.
Udah terima semua.
Dia ngomong cas, spasi kan. Berhenti. Cas, berhenti. Tiap berhenti gue silang jawaban.
Oke.
Dia berhenti ngomong, gue kumpulin. Tahu nggak Ustadz dia ngomong apa tuh? Yang pengawasnya?
Apa tuh?
Tadi kan baru contoh soal.
Kena deh. Masih di Noob Live edisi Idul Adha nih.
Bareng Ustadz
Andika. Kita udah ngobrol kur apa ya? Hewan lah ya.
Hewan.
Dari orang. Yang berjenggot sampai nggak berjenggot. Udah kita bahas banyak nih. Ada mau bahas apa lagi nih kita nih? Ada mau tanya nih sih lo?
Tadi sih Ustaz masih mau nanya yang tadi bahwa kurban ini kan ibadah langsung emang gak langsung. Langsung itu kan ke Allah ya. Nah kalau gak langsung kan ke orang yang lain. Nah ini mohon maaf gue ini murni nanya nih. Pendengar takutnya salah nangkep. Karena ini ibadah yang dilakukan oleh orang muslim. Kan daging kambing ini dibagiin. Yang nerima tuh harus muslim juga apa enggak?
Itulah Islam. Jadi kita rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini untuk seluruh penjuru alam. Baik itu muslim maupun enggak muslim. Daging kambing itu atau daging kurban itu boleh dibagikan kepada selain muslim. Jadi mereka pun merasakan. Karena kan pada hakikatnya daging kambing atau hewan kurban itu dagingnya sepertiga bisa untuk sohibul kurban.
Yang punya.
Nah, jadi yang punya boleh makan. Boleh dapat juga bagian. Kayak gitu. Sepertiga buat yang kurban sama keluarganya, sepertiga buat kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, ya kan? Nah, sepertiganya lagi buat fakir miskin. Nah, fakir miskin ini kategorinya umum, ya bisa yang muslim maupun yang non-muslim. Jadi yang non-muslim pun bisa merasakan, ya Allah ternyata Islam tuh luar biasa berbaginya, jiwa sosialnya, jadi ikut merasakan.
Itu untuk mendapatkan itu per orang atau per kepala keluarga itu, Ustaz?
Biasanya kalau dibagikan itu per kepala keluarga.
Oh, per
jadi
kepala keluarga.
Jadi per kepala keluarga dikasih satu plastik, kayak gitu.
Nah, biasanya kan kalau masjid, biasanya ke masjid ya kalau bagiin itu kan mereka ngedata dulu kan.
Didata, betul.
Cuma kalau mereka ngedata kayaknya jarang banget ya kalau bisa lihat sampai apa ya yang saudara-saudara kita yang membutuhkan yang non muslim terdata, biasanya jarang banget kan.
Ya mungkin yang tadi itu enggak tahu kalau ternyata bisa.
Mereka artinya kalau kaum atau saudara-saudara kita enggak mampu ini tapi non muslim tahu mereka ada kurban kayak gini, mereka boleh minta bagian mereka ke masjid atau
boleh.
Tempat pemotongan kurban itu.
Boleh.
Enggak ada masalah sebetulnya.
Enggak ada masalah. Makanya tadi kan sepertiganya buat sahibul kurban sama keluarganya, sepertiga buat tetangga. Jadi tetangga juga kebagian juga. Tetangga, kerabat kebagian, baru sisanya sepertiga lagi buat fakir miskin itu bisa di mana terjangkau. Maka bagusnya itu ya di wilayah kita dulu, karena setiap wilayah kan pasti ada ya, ada penyembelihan hewan kurban. Pastikan di wilayah kita, di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita itu sudah dapat semua. Terlebih mereka yang mungkin mohon maaf hidupnya ekonominya kurang gitu, mereka pas-pasan, ngontrak dan lain sebagainya, ya prioritaskan. Kayak gitu.
Berarti emang diutamakan daerah sekitar dulu ya.
Daerah sekitar dulu.
Kalau seandainya kurbannya 2 kambing, kan berarti kan dapat 2 kali sepertiga tuh. Daripada enggak kemakan, yang sepertiga ini boleh dikasih juga enggak, Ustaz?
Boleh.
Enggak ada masalah juga.
Enggak ada masalah.
Nah, ini ngomongin yang ada bagian untuk yang berkurban. Kan kita sekarang lihat semua serba online nih, Sat.
Oh iya.
Jadi kita nih ada yang di salah satu provider online lah ya, di website-website gitu banyak yang penyedia atau penggalangan dana untuk kurban. Jadi kita bayar transfer aja, habis itu kita dikirimin sertifikat kalau kita memang sudah berkurban. Artinya mereka menunjukkan kalau ini uang benar-benar disampaikan loh ke yang butuhin. Tapi kan kita nggak dapat nih bagian kurban ya kan. Sepertiganya itu sebenarnya gimana sih, Sat? Hukumnya itu
boleh nggak
online mereka gitu yang menampung dana wajib ngasih sepertiganya kembali ke yang berkurban atau memang nggak diwajibkan?
Jadi yang sepertiganya ini ketika kita mau ambil diperbolehkan, tapi ketika pun kita udah saya kurbannya mau totalitas, saya kasih semuanya, gitu, nggak apa-apa. Terlebih tadi masalah kurban online ini, kayak gitu kan, ketika kita transfer ke satu
penyedia
gitu kan, kita transfer, nah kan susah juga mereka ngirim daging sepertiganya ke kita.
Iya, apalagi kalau misalkan penyedia di Jakarta yang transfer dari Kupang kan.
Dan itu boleh aja, Ustaz, pembayaran secara online, artinya tidak membeli kambingnya langsung itu enggak ada masalah.
Sangat sangat boleh. Karena pada hakikatnya Islam itu sebagaimana dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan banyak kemudahan. Ya, dengan zaman sekarang yang luar biasa ini, canggih, media online, transaksi semua serba online, sampai mau makan juga bisa nyampe sendiri tuh makanan.
Iya,
tinggal mencet handphone doang kan.
Handphone,
mau steak bisa, spaghetti bisa, segala macam bisa. Ketika media online atau kecanggihan teknologi ini kita kaitkan dengan Islam, ya dengan kemajuan Islam, enggak apa-apa, enggak masalah. Seperti halnya kurban, sekarang banyak penyedia-penyedia kurban ya, seperti ada ya kalau di internet itu kan ada kayak ya,
salah satunya ACT, aksi cepat tanggap,
Jadi kita bisa klik itu, muncul nanti lihat hewan kurbannya, ada sapi, ada kambing dengan harganya udah tercantum di situ, tinggal kita beli. Nah, beli kemudian kita isi data kita, udah lengkap data kita, udah transfer.
Selesai dan selesai. Itu sudah termasuk kita berkurban ya.
Sudah berkurban.
Lu kurban enggak?
Gue sih pengen kurban.
Nah, lu cuma, jangan nanya doang nih.
Gue pengen kurban, cuma masalahnya kalau yang kita transfer mungkin mudah, mudah dong. Tapi kan gak dapat sepertiganya, pengen nyate dok. Nyate dok, seru dok.
Nanti gue temenin abis ini lu beli kambing depan.
Siap.
Ustadz, tadi kalau ngelihat dari CV-nya, kan sekarang kerja di Rivi Group. Apa sih Rivi Group tuh, Ustadz?
Rivi Group itu dia banyak, ada Rivi Travel, Rivi Estate.
Oh, produknya banyak.
Produknya ya? banyak. Nah, kebetulan saya di Rivi Travel, ya, yang merupakan bagian daripada Rivi Group. Karena nanti ke depan insya Allah Rivi Group akan menjadi besar. Nah, yang baru mulai berjalan ini Rivi Travel. Rivi Travel yang alhamdulillah setiap bulannya itu ada keberangkatan jamaah.
Jamaah apa nih? Umroh.
Jamaah umroh.
Bukan
jamaah yang kurban ya.
Iya kan, lagi mau kurban.
Iya, masya Allah.
Itu kalau berangkat satu kali keberangkatan tuh isi berapa jemaah, Sat?
Tergantung, ada satu bus sekitar 45 sampai 50 orang. Kadang 2 bus, sempat ada 4 bus. Empat bus itu 200 jamaah.
Berarti mutawifnya gak sendirian dong?
Mutawifnya satu bus itu satu.
Satu bus satu mutawif.
Tapi nanti di Saudi ada mutawif lagi.
Jadi di Saudi satu mungkin. Rombongan bus itu 2 mutawif ya?
2 mutawif kita sediakan. Beda dengan travel yang lain. Karena kita berharap dengan kita berikan 2 mutawif ini, bisa lebih maksimal dalam hal melayani dan membimbing jemaah.
Gampang bertanya berarti.
Gampang bertanya, butuh apa segala macam, udah tinggal nanya sama mutawif aja.
Tapi kayaknya kalau di travel-travel lain tuh biasanya ada kayak beda deh ya Ustaz ya, antara mutawif sama tour guide ya. Bukan tour leader, tour leader. Kalau tour leader itu untuk umrohnya dia enggak bisa bimbing kan ya?
Ya, rata-rata dia cuma dampingin aja, dampingin jamaah aja. Tapi masalah keilmuan mereka enggak paham ya, banyak juga ya. Banyak juga, bukan berarti enggak ada, tapi ada sebagian yang mereka enggak paham gimana umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bacaan doanya ya dan hal lain.
Jadi umroh itu selain ada mutawif tetap ada tour leader. Apa beda?
Kalau di Rifi kita dua mutawif. Jadi insyaallah tour leader atau mutawif yang dari travel ini, ini mereka yang benar-benar kompeten
keilmuannya. Mutawif sekaligus tour leader.
Nah, mutawif sekaligus
paket komplit.
Nah, jajanan apa berarti? Ustaz, umroh itu bebas kapan aja ya?
Umroh waktunya bebas kapan aja.
Buat bulan madu boleh dong berarti?
Bisa, sangat bisa. Insyaallah Rifi Group akan menyediakan buat ya? Yang baru nikah ya kan, nanti dikasih fasilitas kamar khusus.
Soalnya pengen nih Ustaz nih.
Masya Allah.
Mulai dari harga berapa di Rifi Group Ustaz?
Di Rifi Group pokoknya kita kasih harga bersaing. Kalau ada travel lain yang lebih murah dari Rifi Group dengan fasilitas yang sama, kita kasih diskon 250.000 dari harga termurah.
Gila, berani dong.
Berani coy.
Gila ya
kan? Kalau gitu gue mau nyari yang lebih murah.
Tapi fasilitasnya masih sama.
Itu bayarnya cash kalau umroh gitu Ustaz. Sama kayak korban gini gak? Kalau korban kan gak boleh nyicil, gak boleh ngutang. Nah kalau misalnya umroh tuh gimana?
Nah ini juga merupakan salah satu kemudahan yang Rifi Group berikan. Jadi kita kalau jamaah mampu punya uang cash-cash, cash mau buat sendiri atau berdua suami istri atau sama anaknya diajak cash-cash kalau emang dia punya kemampuan. Tapi kalaupun dia pengen banget berangkat ke Baitullah ya, tapi bisanya nyicil.
Ya ya, karena kadang orang kalau nabung sendiri berat kan, lebih
habis terus.
Terus gitu
biasanya kan. Nabung terus habis. Nabung ntar habis ada kepake apalah. Nah di Trivi Group kita memberikan kemudahan, salah satunya DP dulu, DP, kemudian berangkat ke Baitullah, pulangnya baru nyicil.
Oh, jadi boleh dilunasin setelah pulang dari sana?
Setelah pulang umroh.
Nah, DP-nya berapa Ustaz?
DP-nya tergantung.
Oh, tergantung.
Ada yang pilihan. 5 juta, biasanya kebanyakan 5 juta. Tapi untuk sekarang ini bisa dengan DP 1.500.000 langsung berangkat ke Baitullah.
Dih, cakep dok.
Cek, IG-nya.
Tercatat. Ntar gak enak, ntar gue suruh jual lagi handphonenya.
Itunya apa namanya, hotelnya bintang berapa dulu?
1.5 juta. Iya, hotelnya di Rifi Group gimana nih?
Rifi Group kita cuma pakai hotel bintang 4 dan bintang 5.
Berarti yang langsung ke teras masjid Masjidil Haram itu kayak gitu?
Iya, dekat banget dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kita gak pakai bintang 3 karena kita ingin memberikan pelayanan yang maksimal buat jamaah, biar jamaah juga nyaman.
Biasanya bedanya apa sih antara bintang 3 sama bintang 4 itu? Kadang kalau dilihat-lihat kayak travel line selisihnya kan ada lebih murah, tapi sebenarnya kalau kita naikin ke bintang 4 kayaknya sebenarnya enggak jauh-jauh banget kan harganya. Sebenarnya bedanya apa sih?
Bedanya dari jarak. Ya, jarak. Nah, di sana kan kalau bintang 5 ada juga yang jaraknya jauh. Kayak gitu harganya lebih murah. Tapi ada yang bintang 5 emang deket bintang 5. Kayak gitu. Nah, kalau bintang 4 bintang 5 itu ya dari jarak dan dari kualitas makanannya, ruangan tempat tidurnya.
Oh iya ya, kadang kalau orang makan juga agak bermasalah ya. Kalau enggak cocok lidahnya repot juga ya.
Makanya nomor satu kita pakai menu yang Nusantara.
Oh, jadi di situ pakai menu Indonesia?
Menu Indonesia. Jadi jamaah bisa nambah-nambah lagi makan.
Enak itu, aman itu berarti.
Ustaz, tadi kan DP 5 juta nih. Nanti gue penasaran coy buat bulan madu coy. Sisanya berapa duit?
Sisanya tergantung.
Total tuh berapa sih harganya?
Kalau mau yang plus Turki, enaknya yang bulan madu mah plus Turki. Itu dinginnya cakep banget dah buat
itu tiap bulan ada.
Kalau plus Turki kita Desember sama Februari yang udah ready.
Oh iya, musim salju.
Musim salju.
Coy,
pas
banget. Oh iya. Gue Desember.
Lu nikah Desember. Iya iya iya. Ya.
Desember. Berarti pas banget.
Februari bisa.
Februari bisa.
DP dulu.
DP dulu 5 juta.
Nyicil belakangan nih.
Ah, boleh. Nanti berangkat umroh habis itu pulangnya nyicil.
Wih,
cakep tuh.
Dan kita DP 5 juta, koper udah dikasih-kasihin semua tuh.
Oh, udah termasuk visa tuh ya. Wah, visa udah diurus semua ya, enggak
perlu sih kita. Udah diurus semua, pokoknya jamaah tenang aja duduk manis, DP 5 juta nanti hari besoknya ah koper udah ada di rumah, udah lengkap semuanya.
Belum dijawab yang saya nanya tadi.
Apa tuh?
Kalau DP 5 juta, sisanya berapa?
Sisanya
kalau yang Turki,
Turki berarti kalau total harga 28 juta 500, berarti sisanya tinggal 13 juta. 23 juta 500.
Itu dibagi tergantung tenornya.
Tergantung ya? Mau yang 12 bulan.
Oh, bisa ada pilihan lagi?
Ada pilihan lagi. 12 nah, bulan. Gitu kan ya? 24 36.
Gua pikir pasti setahun.
Oh, jadi cuma 12 bulan.
Heeh. Bisa cicil 3 tahun
kan? Bisa 3 tahun mau seumur hidup juga bisa.
Chef. HP gua mana? Gua mau cari yang lebih murah biar diskon dong. Ya, kita udah sampai di penghujung episode.
Iya nih.
Idul Adha.
Setelah panjang lebar nih ya.
Iya, gue juga habis lihat-lihat itu ternyata ada di YouTube lengkap, coy.
Apa ya?
Itu oh, liputan Rivi Group kalau yang jalan-jalan ke Turki segala tadi ya. Lu bisa langsung buka YouTube-nya Rivi Group.
Lengkap banget ya. Lengkap. Hampir di setiap keberangkatan ada kayaknya.
Oh, direkam di setiap keberangatan ya. Soalnya tadi gue lihat videonya lebih dari 10.
Iya, pertanggal tadi gue lihat juga. Iya, dan dari gue lihat tadi ada beberapa ustadz tapi yang selalu nongol Ustadz Andi kan.
Pantesan coy. Apal mati sama teori.
Atam doi.
Gue kayaknya jadi dah.
Cakep tuh.
Cancel Thailand.
Oh iya.
Berangkat Turki dah.
Yang pasti-pasti aja karena kalau di Thailand KW-KW suka ya.
Mau beli itu apa Ustadz namanya tadi?
Macun.
Mancung.
Macun.
Macun.
Macun. Itu cakep itu. Gila, buat yang
madu ya.
Pasak bumi coy.
Pas tuh lagi honeymoon kan.
Oke deh.
Dingin-dingin tuh. Ah, cakep.
Ustadz, thank you berat udah mau mampir ke studio Noob Life. Jangan lupa ada IG-nya enggak, Ustadz?
IG-nya Instagram. Ada.
Instagram ya?
Instagram-nya ada. Cuma itu juga dibikin.
Ya, kita cari aja. Ya, ntar bakal cari aja deh ada Ustadz Andika deh.
Ya, nah, pokoknya kalau mau lihat Ustadz Andika ada di @rivigroup. @rivigroup ya?
Review group at apa ya tadi kalau nggak klik review ya klik review
oh,
ya
at klik review ada lupa semua tuh klik review buat yang mau jalan-jalan ke Turki
wih
sambil umroh
wih cakep tuh
jangan lupa follow gue di at wehilmi sulaiman
sama gue juga di at syahid.izudin titik
satu lagi apa? Jangan lupa follow
di Noob Life Podcast
oke sampai jumpa di episode berikutnya
ciao
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.